ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ቅድሚ 19 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተኸስተ ምግምማዕ ካብ ትውድብን ካብ ምዝነት መንግስትን ዝተኣልዩ ተጋዳላይ ስየ ብርሃ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካን መብርሂ ሂቦም ኣብ መብርሂኦም ካብ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ዝተኸወለ ልዝብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን መዘዙ ከቢድ እዩ ኢሎም።
ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ኣለዎ ንናይ ትግራይ ድሕንነትን ሴኪሪትን። ሰራዊት ነርና ናይ ባዕልና ሰራዊት ኮር ደምሲስና ኮር ፈጢርና መካናይዝድ ሴርና መካናይዝድ ፈጢርና ምስ መካናይዝድና ምስ ኮራትና ኢና ንኣዲስ ኣበባ ኢና። ንኩሉና ዝኸውን መንግስቲ ምስተፈጠረ ሰራዊትና ምስተኽእሉ ምስ ኩሉ ዓቕምታቱ ንመንግስቲ ተረኪብና ኢና። ፌደራል መንግስቲ እዙይ ረሲዑ ናይ ትግራይ ድሕንነት ናይ ትግራይ ለዋላውነት ናይ ሃገር ለዋላውነት ብድሕሪ ትፔልየ ብድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ዝደራደረሉ እንተኮይኑ እቲ መዘዝ ከቢድ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ እዙይ ክፈልጥ እንደሊ እቲ መንግስቲ እውን እዙይ ከይስሕት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘለዎ መራሕቲ ተማኺሮም እዙይ ክንገብር ኢና እንተበሉ ካልኣይ ዓገብ እዩ።
ተጋዳላይ ስየ ብርሃ ንቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕትት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ህወሓት ኣብ ሂወደግ ኣብላላይ ኮይኑ ክመርሕን ከሎ ከመሓይሾም ዝግብኦ ጉዳያት ብዘይምምሕያሾም ዝመፀ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገንዘብ ዘለዎ ኩሉ ክሕምዝቋት ትድሊ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያውያን ብኣቓልዎ ከስተውዕሉ ምዒዶም።
እዚ ዓዲ ብምሉእ ዓዲ ኮማሪት ይመሲሉ ኩሉ ቅርሺ ዘለዎ ድላዩ ዝገብረሉ ዓዲ ኮይኑ እዚ ከምዚ እናሃለወ ናብ ኩናት ተተኣትዩ ክንደይ ተኳሰ ይፍጥር። ሃናፂ ዝሰኣን እምበር ተኳሰ ይሰኣን ናብ ኢትዮጵያ ዝፅይቕ መሊኡ እዩ። ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ኣይኮናን ዝፅይቁ ብዙሓት ተፀባእቲ ኣለውና። ኣብይ ኢትዮጵያውያን ነዚ ክስሕት የብሎውን ወያነ 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 ዝብል ዕብዳ ነቢሉ መሰረታዊ ስትራቴጂክ እሹ ክስሓት ይብሉ።
ተጋዳላይ ስየ ብርሃ ኣብ ውሽጢ ኩናት ዘሎ መፃበብ ዘስዕቦ ማህሰይትን ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ኩናት ጓይላ ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ።
ንኩናት ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ዝፈልጦ የለን። ኣነ ከዓ ዕድል ኮይኑ ኣብ ክልቲኡ ኩነታት መሪሐ የ ምስ ብፆተይ ኣለው ብሂወት ኣለና ብሂወት እንታይ ማለት ምዃኑ ኩናት ዝፈጥሮ ፈተና ፈጥሮ ጭንቀት መፃበብ ንዚ ዘይፈልጡ ንኩናት የቃልሉ ዓና ኩናት ጎይላ ኣይኮነን።
ኩናት ካብ መዋጥር ንምውፃእ ኩሎም ኣማራፅታት ምስ ተፀንቀቁ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ ዝብሉ ተጋዳላይ ስየ ብርሃ ደም ዝኾነ ትግራዋይ ብኩናት ከየፈስስ መራሕቲ ክልብሙ ተላብዮም።
ኩናት ናይ መጨረሻ ተፀቢቡካ እንተ ተቐርቂርካ ኩሉ ምስ ወዳእካ ዝግበር እዩ መሪፅካ ተኣትዎ ነገር ግን ኣይኮ ናብ ምንቋት ክደፍኡና ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ነበር ምእንቲ ዞም ሓይልታት እዚኦም ኢሉ ናይ ዝኾነ መንእሰይ ትግራዋይ ደም ክፈስስ ኣይደለና።
ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 100,000 ሰባት ዝሃለቕሉ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተጀመረ እዩ ዝበሉ ገዲም ተጋዳላይ ስየ ብርሃ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቁስቁስዎ ዘለዎ ነገር ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ከይተሓጋግዙ ንምዕጋት እኳ እንተኾነ ከም ዘይሰምረሎም እዮም ዝዛረቡ።
እቲ ኩናት ንሕና ይጀመርና ንሕና ከምዘይጀመርናዮ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መስኪር እዩ። እቲ ናይ ሄግ ኮሚሽን እውን እቲ ኩናት ኤርትራ እያ ጀሚራቶ ኢሉ እንታ ግደፍ ኢልና ኣብዮም ዓድኻ እንትውረር ምክልኻል ናይ ኣቦ እዩ ምምካት ናይ ኣቦ እዩ መኪትና መሊስናዮ ከመይ ከም ዝተወደአ ፕረዚደንት ኢሳያስ ይፈልጡ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዕድመ ደፊኡ ኣሎ ውዒላ ሓዲሩ ደጀን ኤርትራውያን ትግራዋይ ደጀን ተጋሩ ኤርትራውያን
ሰላም ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ልዕሊ ዝኾነ ጠለብ ዝምረፅ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እቶም ተጋዳላይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ፅምብል 11 ልካቲትን ቅድሚኡን ንህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፍዎ ዝነበሩ መልእኽታት እውን ንኢዶም።
ኩናት ንዓና ይጠቕመናን ኢሎ ኣንቱ ንኢትዮጵያ ይጠቕማን ትግራይ እውን ይጠቕሞን ንኤርትራ እውን ይጠቕሞን እቲ ስምምዕነት ዘምፀኦ ነገር እንተልዩ ንሓፂር ግዘው እንተኾነ እቲ ድንበር ጋሒሉ ህዝቢ ንህዝቢ ተራኺቡ هذا إيرترا هذا تقرأ كشيء وكشال كندي حاو مهنا تردي ده برأسي أن كذا خطة لزرلو ما قد يتخكلي إيرترا ويان تقرأ عدهم يا يبلو ملو استراتيجي سرح استراتيجي سرح درنا كينات استراتيجي سرح
دحري مززام كينات إثيوبيان إيرتران بشحن تشعات تميتن تسعة سلستن عام تمرد إثيوبيا عوشتي حوحات بستفترة مقمو مع كاب مزنات منقستن كابود بحوحات تعاليوم نبيت ما أسر تزاعتون بدحريو بيقريتا تفتيحوم أبنايول كورايوم نانة أفوز ركبو تقادالاي سيبرها حوحات كفرس كم زيداليو وقاد أس زيادة قويين دليت كم زلومن كحقزو كرب كم زخانونون حبير ملو
واحد كفرس عيدلن أوينا هالنبر هو حاجة زيه جزء سوء أتوصتي جن ترانسفورمد كون كوين يدلو نخوين كحجزام يدلو
كم زز بلد حستو تات كتسم عدت دليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرقبكم وبودكاست كتسم عوات خليهم